Ομιλία εις την θείαν μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο προφήτης Ισαΐας προείπε για το Ευαγγέλιο ότι λόγο συνδετμημένο θα δώσει ο Κύριος επί της γης. Ισαΐου 10,25. Συνδετμημένος λόγος είναι εκείνος που μέσα σε λίγες λέξεις περικλεί πλούσιο νόημα. Ας επανεξετάσουμε λοιπόν σήμερα όσα έχουμε εκθέσει και ας προσθέσουμε όσα υπολείπονται για να εμφορηθούμε ακόμη περισσότερο από τα ενεποκείμενα άφθαρτα νοήματα και ολόκληροι να καταληφθούμε από τα θεία. Τον καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε όρος υψηλό κατηδίαν. Εκεί μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος. Ματθαίου 17,1. Ιδού τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα η μέρα σωτηρίας, αδελφοί, η μέρα θεία, νέα και αίδιος, που δεν μετρείται με διαστήματα, δεν αυξομειώνεται, δεν διακόπτεται από τη νύχτα. Διότι είναι η μέρα του ηλίου της δικαιοσύνης, ο οποίος δεν υφίσταται αλίωση, η σκιά ένεκα μετατροπής. Ιακώβου 1,7. Αυτός, αφότου φιλανθρώπος έλαμψε σε μας με ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος και μας εξήγαγε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως, συνεχίζει για πάντα να λάμπει πάνω από τα κεφάλια μας ως άδυτος ήλιος. Επειδή λοιπόν είναι δικαιοσύνης και αληθείας ήλιος, δεν ανέχεται να φέγγει και να γνωρίζεται από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή υψώνουν την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα. Αλλά εμφανίζεται και γίνεται πιστευτός από τους εργάτες της δικαιοσύνης και τους εραστές της αληθείας. Και αυτούς εφραίνει με τις λάμψεις του. Αυτό είναι που λέει η Γραφή «Φως ανέτειλε για τον δίκαιο και η σύζυγός του εφροσύνη». Ψαλμός 96,12. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης άδει προς τον Θεό. «Το θαβόρ και ο ερμόν θα αγαλιάσουν στο όνομά σου». Ψαλμός 88,12. Προαναγγέλλοντας την εφροσύνη που προκλήθηκε αργότερα στο όρος από την έλαμψη εκείνης αυτούς που την είδαν. Ο δε Ισαΐας λέει «Λύσε κάθε δεσμό αδικίας, διάλυσε τους κόμπους βιαίων συνθήκων, κάθε άδικη συμφωνία ανέρεσε». Ισαΐας 58,6. Και κατόπιν «Τότε θα ξεχυθεί σαν την αυγή το φως σου και τα ημάτια σου γρήγορα θα ανατείλουν». Θα πορεύεται ενώπιόν σου η δικαιοσύνη σου και η δόξα του Θεού θα σε προστατεύει. Ισαΐες 58,8. Και πάλι, εάν αφαιρέσεις από σένα δεσμό και χειρονομία καταδικαστική και κακολογία και δώσεις στον πεινασμένο άρτο με την ψυχή σου και χορτάσεις ψυχή ταπεινωμένη, τότε θα ανατείλει μέσα από το σκοτάδι το φως σου και το σκοτάδι σου θα γίνει σαν μεσημέρι. Ισαΐες 58,9. Πράγματι, τους καθιστά και αυτούς άλλους ήλιους, πάνω στους οποίους ο ήλιος αυτός θα λάμψει απλέτως, διότι θα λάμψουν και οι δίκαιοι όπως ο ήλιος στην βασιλεία του Πατρός τους. Ματθαίου 13,43. Ας αποβάλουμε λοιπόν αδελφοί τα έργα του σκότους και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός, ώστε όχι μόνο να βαδίσουμε ευσχημόνως σαν σε τέτοια ημέρα, αλλά και ημέρας ιή να γίνουμε. Κι ας ανεβούμε στο όρος όπου ο Χριστός έλαμψε για να δούμε τι συνέβη εκεί, ή μάλλον εάν είμαστε όπως πρέπει και έχουμε γίνει άξιοι τέτοιες ημέρες, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού θα μας ανεβάσει στον κατάλληλο καιρό. Τώρα όμως παρακαλώ, εντείνετε και ανυψώστε τους οφθαλμούς της διανοίας προς το φως του Ευαγγελικού Κηρύγματος, έως ότου μεταμορφωθείτε με την ανακαίνιση του νου σας και έτσι αποκτώντας τη Θεία Έγλη από ψηλά να γίνετε σύμμορφοι με το ομοίωμα της δόξας του Κυρίου. Φιλίππου 3,21. Το οποίο το πρόσωπό του επάνω στο όρος έλαμψε σήμερα σαν τον ήλιο. Τι σημαίνει σαν τον ήλιο? Κάποτε το ηλιακό φως δεν υπήρχε σαν σε σκεύος στο δίσκο τούτο. Το μεν φως είναι πρωτογεννημένο, τον δε δίσκο την τετάρτη μέρα δημιούργησε ο κτίστης των πάντων, ανάβοντας αυτόν το φως και κάμνοντας τον άστρο που φέρνει την ημέρα και συγχρόνως φαίνεται την ημέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο και το φως της θεότητας κάποτε δεν βρισκόταν σαν σε σκεύος στο σώμα του Χριστού. Εκείνο μεν είναι πριν από κάθε αρχή και δίχως αρχή. Τούτο δε, το πρόσλημα, το οποίο έλαβε από μας ο Υιός του Θεού, δημιουργήθηκε για χάρη μας στους ύστερους χρόνους, λαμβάνοντας εντός του το πλήρωμα της θεότητος. Έτσι εμφανίστηκε φωστήρας θεοποιός και συνάμα θεοφεγγής. Έτσι έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος, τα δε η μάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Ο δε Μάρκος λέει στυλιπνά και λευκά πολύ σαν το χιόνι, τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας επί της γης. Μάρκου 9,3. Λαμπρύνθηκε λοιπόν με το ίδιο φως και το προσκυνητό εκείνο σώμα του Χριστού και τα ημάτια, αλλά όχι εξίσου, διότι το μεν πρόσωπό του σαν τον ήλιο έλαμψε, τα δε ημάτια εφόσον άγγιζαν το σώμα του έγιναν φωτεινά. Και έδειξε με αυτό ποιες είναι οι στολές της δόξας που θα ενδυθούν κατά τον μέλλοντα αιώνα όσοι πλησίασαν τον Θεό και ποια είναι τα ενδύματα της αναμαρτησίας, τα οποία όταν απέβαλε ο Αδάμ λόγω της παραβάσεως φαινόταν γυμνός και αισθανόταν ντροπή. Ο μεν θείος Λουκάς λέει «Έγινε η μορφή του διαφορετική και η ενδυμασία του λευκή και απαστράπτουσα». Βλέποντας ότι όλα τα εκεί τελούμενα δεν έχουν κάτι αντίστοιχο να συγκριθούν. Ο δε Μάρκος εικονίζει μεν τα ημάτια, λέγοντας όμως ότι είναι στυλιπνά και λευκά σαν χιόνι, έδειξε και αυτός ότι οι εικόνες και τα παραδείγματα υστερούν έναντι της θέας των ηματίων εκείνων, διότι το χιόνι είναι μεν λευκό αλλά όχι στυλιπνό, έχει πάντα ανώμαλη επιφάνεια, εφόσον όλο αποτελείται από μικρές φυσαλίδες λόγω της μίξεώς του ενυπάρχοντος αυτό αέρα. Όταν δηλαδή το σύννεφο δεν έχει ακόμη συσταθεί τελείως και δεν μπορεί να αποβάλει τον ενυπάρχοντα αέρα, πίζει από την σφοδρότητα του ψύχους και έτσι κατέρχεται γεμάτο αέρα, λευκό και ανώμαλο, όπως περίπου ο αφρός. Επειδή λοιπόν δεν αρκούσε το λευκό του χιονιού για να παραστήσει την τερπνότητα της θέας εκείνης, συμπεριλήφθηκε και το στυλιπνό, δείχνοντας και με αυτά ο Ευαγγελιστής την υπερφύη φύση του φωτός εκείνου, με το οποίο τα ημάτια εκείνα έγιναν στυλιπνά και λευκά. Πράγματι, δεν είναι ιδιότητα του φωτός να καθιστά λευκά και στυλιπνά αυτά που φωτίζει, αλλά να δείχνει το χρώμα τους. Αντιθέτως, εκείνο, καθώς φαίνεται, τα αποκάλυψε ή μάλλον τα αλλίωσε, πράγμα που δεν συνιστά ιδιότητα αισθητού φωτός. Το δε ακόμη παραδοξότερο, ότι και όταν τα αλλίωσε, τα διατήρησε πάλι αναλύωτα, όπως φάνηκε λίγο αργότερα. Πώς να τα ενεργεί αυτά φως γνώριμο σε μας? Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής, θέλοντας να δείξει υπερφυή όχι μόνο την υπεροχική λαμπρότητα και ομορφιά του προσώπου του Κυρίου, αλλά και την ωραιότητα των ενδυμάτων, παραμέρισε με τρόπο την φυσική ωραιότητα, συνάπτοντας την στυλιπνότητα με το λευκό του χιονιού. Επειδή όμως και η τέχνη μαζί με την φύση επινοεί το ωραίο, θέτοντας εκείνη την ομορφιά πάνω από τεχνητούς οραϊσμούς, αναφέρει «τέτοια που δεν μπορεί να λευκάνει γναφέας επάνω στη γη». Αλλά όμως ο προαιώνιος λόγος που σαρκώθηκε για μας, η ενυπόστατη σοφία του Πατρός, φέρει οπωσδήποτε μέσα του και τον λόγο του Ευαγγελικού Κηρύγματος, του οποίου το γράμμα είναι σαν ενδυμασία, λευκό και σαφές, συνάμα δε στυλιπνό και λαμπρό σαν το μαργαριτάρι, μάλλον δε θεοπρεπές και ένθεο για αυτούς που βλέπουν πνευματικά τα του Πνεύματος και ερμηνεύουν θεοπρεπώς τις λέξεις των κειμένων και δείχνουν ότι τα λόγια του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι τέτοια που γναφέας επάνω στην γη, δηλαδή σοφός του κόσμου τούτου, δεν μπορεί να διασαφήσει. Και τι λέω να διεσαφήσει, δεν μπορεί να τα κατανοήσει, ούτε όταν τα εξηγεί άλλος, διότι, καθώς λέει ο Απόστολος, ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος, ούτε μπορεί να τα γνωρίσει. Α. Κορινθίους 2,14. Γι' αυτό και εσφαλμένος θεωρεί αισθητές τις ασύλληπτες και θείες πνευματικές ελάμψεις, ερευνώντας πράγμα που δεν είδε μάτια, υπερηφανευόμενος με τον υποδουλωμένο στην αμαρτία νου του, Κολασσαΐς 2,18. Αλλά ο Πέτρος, που ο νους του φωτίστηκε από την θεσπέσια εκείνη θέα και ανυψώθηκε προς θείο έρωτα και πόθο μεγαλύτερο, μη θέλοντας πλέον να αποχωριστεί το φως εκείνο, «καλό είναι να είμαστε εδώ», έλεγε στον Κύριο. «Αν θέλεις, ας κατασκευάσουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, μη γνωρίζοντας τι λέει». Διότι βέβαια δεν είχε φτάσει ο καιρός της αποκαταστάσεως. Όταν έλθει ο καιρός, δεν θα χρειαστούμε σκηνές χειροποίητες. Πέρα από αυτό, δεν έπρεπε να εξισώνει τον Δεσπότη με τους δούλους, με την ομοιότητα των σκηνών. Ο μεν Χριστός, ως Υιός γνήσιος τους κόλπους του Πατρός βρίσκεται, οι δε προφήτες, ως Υιοί γνήσιοι του Αβραάμ, στους κόλπους του Αβραάμ, όπως πρέπει να κατοικήσουν. Καθώς λοιπόν ο Πέτρος στην άγνοιά του έλεγε αυτά, «Ιδού νεφέλη σκοτεινή τους επεσκίασε», διακόπτοντας τους λόγους του Πέτρου και δείχνοντας ποια είναι η σκηνή που αρμόζει στον Χριστό. Τι ήταν όμως αυτή η νεφέλη και πώς, ενώ ήταν φωτεινή, τους επεσκίασε? Μήπως είναι αυτή το απρόσιτο φως στο οποίο ο Θεός κατοικεί, το φως που ενδύεται σαν ημάτιο? Διότι λέει, αυτός που καθιστά τα σύννεφα άμαξά του και έθεσε το σκότος περικάλημά του σαν κυκλική σκηνή, Ψαλμός 17,13. Ενώ ο Απόστολος λέει, είναι ο μόνος που έχει αθανασία και κατοικεί σε φως απρόσιτο, Α. Τιμόθεος 6,16, ώστε το ίδιο είναι εδώ και φως και σκότος, που επισκιάζει από ασύγκριτη λαμπρότητα. Αλλά και αυτό που λίγο πριν είδαν τα μάτια των Αποστόλων χαρακτηρίζεται ως απρόσιτο από τους ιερούς θεολόγους. Σήμερα είναι φωτός απροσίτου άβυσσος. Σήμερα φωτίζει τους Αποστόλους απεριόριστη έκχυση θείας έγκλης στο Θαβόρ. Και ο Μέγας Διονύσιος, αποκαλώντας γνώφο το απρόσιτο φως, όπως λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός, λέει ότι σε αυτόν τον γνώφο εισέρχεται όποιος αξιώνεται να γνωρίσει και να δει τον Θεό. Επομένως, το ίδιο φως ήταν αυτό που πρωτήτερα έβλεπαν να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου οι Απόστολοι και η φωτεινή νεφέλη που κατόπιν επεσκίασε. Αλλά στην αρχή, επειδή έλαμπε μετριότερα, επέτρεπε την όραση. Όταν όμως διαχύθηκε με πολύ μεγαλύτερη ένταση, ήταν για αυτούς αόρατο λόγω της ασύγκριτης λαμπρότητος και έτσι επεσκίασε την πηγή του Θείου και αενάου φωτός, τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό. Άλλωστε, και στον αισθητό ήλιο, το ίδιο φως και την όραση παρέχει μέσω της νυχτός και αφαιρεί πάλι την όραση όταν κατάματα τον κοιτάξει κανείς, διότι η λαμπρότητά του είναι υπεράνω της δυνατότητος των οφθαλμών μας. Αλλωμέν αισθητός ήλιος φαίνεται όπως είναι εκφύσεως και όχι όπως θέλει, ούτε μόνο σε όποιους θέλει. Ο δε ήλιος της αληθείας και της δικαιοσύνης Χριστός, έχοντας όχι μόνο φύση και φυσική λαμπρότητα και δόξα, αλλά και θέληση ανάλογη, φωτίζει προνοητικός και σωτήρια μόνο όσους θέλει και όσο θέλει. Έτσι θέλησε και φάνηκε σαν ήλιος ενώπιον των Αποστόλων και μάλιστα όχι από μεγάλη απόσταση. Έπειτα έλαμψε πιο έντονα κατά τη θέλησή του και από την ασύγκριτη φωτεινότητα έγινε αόρατος στα μάτια των Αποστόλων, σαν να εισήλθε σε φωτεινή νεφέλη. αλλά και φωνή ακούστηκε από την Εφέλη. «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο ευδόκησα, αυτόν να ακούετε». Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, ανοίχθηκαν οι ουρανοί και η ίδια φωνή ακούστηκε από τη δόξα εκείνη ασφαλώς, την οποία δόξα και ο Στέφανος αργότερα ενατένισε όταν άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και καταλήφθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα ακούστηκε από την Εφέλη που επεσκίασε τον Ιησού. Επομένως, είναι αυτή η ίδια η υπερουράνια δόξα του Θεού. Πώς λοιπόν είναι αισθητό φως το επουράνιο? Δίδαξε δε η από την Εφέλη φωνή του Πατρός ότι όλα εκείνα τα πρώτης ελεύσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, οι νομοθεσίες, οι υιοθεσίες ήταν ατελή και δεν έγιναν ούτε τελέστηκαν σύμφωνα με προηγούμενο θέλημα του Θεού, αλλά παραχωρήθηκαν για την μέλουσα αυτή του Κυρίου παρουσία και επιφάνεια. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος στον οποίο ευδοκεί και αναπαύεται και ευαρεστείται τέλεια ο Πατήρ, όπως σε Υιό αγαπητό. Γι' αυτό και παραγγέλει Αυτόν να ακούμε και σε Αυτόν να πειθαρχούμε. Και όταν λέει «εισέλθετε από την στενή πύλη, διότι είναι πλατιά και άνετη η οδός που οδηγεί στην απώλεια, ενώ στενή και δύσβατη η οδός που οδηγεί στην ζωή, αυτό να ακούεται». Και όταν λέει πως το φως αυτό είναι βασιλεία του Θεού, αυτό να ακούεται, σε αυτό να πιστεύετε και τέτοιου φωτός να καθιστάτε αξίους τους εαυτούς σας. Όταν λοιπόν φάνηκε η φωτεινή Εφέλη και ήχησε από την Εφέλη η πατρική φωνή, έπεσαν, λέει, με το πρόσωπο στην γη οι μαθητές. Όχι εξαιτίας της φωνής, αφού και άλλοτε πολλές φορές ακούστηκε όχι μόνο στον Ιορδάνη, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, όταν πλησίαζε το σωτήριο πάθος. Πράγματι, όταν ο Κύριος είπε «Πάτερ, δόξασε το όνομά σου», ήλθε φωνή από τον ουρανό «Το όνομά μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω». Ιωάννου 12,28. Και όλος μεν ο όχλος άκουσε, αλλά κανείς από αυτούς δεν έπεσε. Εδώ όμως όχι μόνο φωνή, αλλά και φως απεριόριστο συνάμα φάνηκε. Ευλόγως λοιπόν κατάλαβαν οι θεοφόροι πατέρες ότι γι' αυτόν τον λόγο έπεσαν πριν οι μαθητές, όχι για την φωνή, αλλά για το παράξενο και υπερφυές φως. Διότι και πριν φτάσει η φωνή, ήσαν φοβισμένοι, όπως λέει ο Μάρκος σαφώς από την θεοφάνεια εκείνη. Όμως, όταν με όλα αυτά αποδεικνύεται ότι το φως εκείνο είναι θείο και υπερφυές και άκτιστο, τι παθαίνουν πάλι αυτοί που επιδίδονται με υπερβολικό ζήλο στην θύραθεν και σαρκική παιδεία και δεν μπορούν να γνωρίσουν τα του Πνεύματος? Κατρακυλούν σε άλλο γκρεμό. Δεν το ονομάζουν Θεία Δόξα, ούτε Βασιλεία Θεού, ούτε Κάλος, ούτε Χάρη, ούτε Λαμπρότητα, όπως από τον Θεό και τους θεολόγους διδαχθήκαμε, αλλά ισχυρίζονται ότι τούτο είναι ουσία του Θεού, το οποίο προηγουμένως έλεγαν ότι είναι αισθητό και ακτιστό. Ο δε Κύριος στα Ευαγγέλια λέει πως τούτη η δόξα δεν είναι κοινή μόνο σε Αυτόν και τον Πατέρα, αλλά και στους Αγίους Αγγέλους, καθώς γράφει ο Θείος Λουκάς. «Όποιος ντραπεί να ομολογήσει εμένα και την διδασκαλία μου στη γενεά αυτή, θα ντραπεί και ο Υιός του ανθρώπου γι' αυτόν, όταν έλθει μέσα στη δόξα του και την δόξα του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων». Λουκά 9,26. Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται πως η δόξα αυτή είναι ουσία, θα δεχθούν ότι αυτή είναι κοινή ουσία του Θεού και των Αγγέλων, πράγμα που αποτελεί εσχάτη ασέβεια. Μάλιστα, όχι μόνο οι άγγελοι, αλλά και οι Άγιοι μεταξύ των ανθρώπων μετέχουν σε αυτή τη δόξα και βασιλεία. Αλλομέν Πατήρ και ο Υιός μαζί με το Θείο Πνεύμα έχουν φυσική τούτη την δόξα και βασιλεία. Οι δε Άγιοι Άγγελοι και άνθρωποι την αποκτούν κατά χάρη, δεχόμενοι από εκεί την έλαμψη. Άλλωστε και ο Μωυσής και ο Ηλίας που εμφανίστηκαν μαζί του σε αυτή την δόξα, αυτό ακριβώς μας παρέστησαν. Ο δε Μωυσής φάνηκε κοινωνός της θεϊκής δόξης όχι μόνο τώρα επάνω στο Θαβόρ, αλλά και τότε που το πρόσωπό του δοξάστηκε τόσο, ώστε να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να το αντικρίσουν. Τούτο δηλώνει και αυτός που λέει ότι ο Μωυσής δέχθηκε στο θνητό πρόσωπό του την αθάνατη δόξα του πατρός, καθώς και εκείνος που όταν ο Ευνόμιος χαρακτήριζε αμετάδοτη προς τον Υιό την δόξα του Παντοκράτορος, τον αντέκρουσε λέγοντας ότι «δεν θα ανεχόμουν τέτοιο λόγο, ακόμη και αν αναφερόταν στον Μωυσή». Κοινή λοιπόν και μία είναι η δόξα και η βασιλεία και η λαμπρότητα του Θεού και των Αγίων Του. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός προφήτης ψάλλει «Η λαμπρότητα του Θεού μας θα είναι επάνω μας». Ψαλμός 89,19. Αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να πει ότι είναι μία και κοινή η ουσία του Θεού και των Αγίων. Και βέβαια, κοινή φάνηκε τελευταία επάνω στο όρος η Θεία Λαμπρότητα της θεότητος του Λόγου και της ανθρώπινης σάρκας. Ότι είναι όμως κοινή η ουσία της θεότητας και της σάρκας θα το έλεγαν ο Ευτυχής και ο Διόσκορος και όχι αυτοί που θέλουν να είναι ευσεβείς. Και τη μεν δόξα αυτή και λαμπρότητα, όπως και τώρα την είδαν οι συνοδοιπόροι του Ιησού, όλοι θα την αντικρίσουν όταν ο Κύριος φανεί να λάμπει από Ανατολή έως Δύση. Κανείς όμως δεν στάθηκε στην υπόσταση και ουσία του Θεού και είδε ή περιέγραψε την Θεία Φύση. Και το μεν θείο τούτο φως δίδεται με μέτρο και επιδέχεται το μάλλον και ή τον μεριζόμενο δίχως να διαιρείται κατά την αξία αυτών που το δέχονται. Η απόδειξη είναι κοντά. Το μεν πρόσωπο του Κυρίου έλαμψε πιο πολύ από τον ήλιο. Τα δε ημάτια έγιναν λαμπρά και λευκά σαν χιόνι. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας στην ίδια θεάθηκαν δόξα, αλλά κανείς τους δεν άστρεψε τότε σαν ήλιος. Και οι ίδιοι μαθητές μέρος του φωτός εκείνου είδαν, μέρος δεν μπόρεσαν να ατενίσουν. Έτσι λοιπόν μετρείται και μερίζεται, δίχως να διαιρείται το φως εκείνο, και επιδέχεται αυξομοίωση. Και ένα μέρος αυτού γνωρίζεται τώρα, ένα μέρος αργότερα. Γι' αυτό και ο Θείος Παύλος λέει, «Τώρα, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε». Α. Κορινθίους 13,9. Όμως, τελείως αμέριστη και ακατάληπτη είναι η ουσία του Θεού και καμιά ουσία δεν επιδέχεται αυξομοιώσεις. Κατά τα άλλα είναι γνώρισμα των καταραμένων μεσαλιανών το να νομίζουν ότι η ουσία του Θεού γίνεται ορατή στους κατά αυτούς αξίους. Εμείς όμως, ανατρέποντας και τους παλαιούς και τους σύγχρονους κακοδόξους και πιστεύοντας καθώς διδαχθήκαμε ότι οι Άγιοι βλέπουν και κοινωνούν όχι την ουσία του Θεού, αλλά βασιλεία και δόξα και λαμπρότητα και φως απόρριτο και θεία χάρη, ας οδεύσουμε προς την λάμψη του φωτός της χάριτος, για να γνωρίσουμε και να θεωρήσουμε τρίφωτη θεότητα, που ακτινοβολεί ενιαία, απόρριτη έγκλη από μία τρισυπόστατη φύση. Και τα μάτια του νου ας υψώσουμε προς τον Λόγο, που είναι τώρα με το σώμα του εγκατεστημένος πάνω από τις ουράνιες αψίδες. Αυτός, θεοπρεπός καθήμενος στα δεξιά της μεγαλοσύνης, σαν από μακρινό τόπο μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Όποιος θέλει να παραστεί σε αυτή την δόξα, ας μιμείται κατά το δυνατόν και ας πορεύεται την οδό και την πολιτεία την οποία υπέδειξα με τον επίγειο βίο μου. Ας παρατηρούμε λοιπόν με τους εσωτερικούς οφθαλμούς το μέγα τούτο θέαμα, τη φύση μας να ζει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητος. Και αφού αποβάλουμε τους δερμάτινους χιτώνες, τους οποίους φορέσαμε εξαιτίας της παραβάσεως, τα γεώδη και σαρκικά φρονήματα, ας σταθούμε σε γη Αγία, αναδεικνύοντας ο καθένας την δική του γη Αγία, δια της αρετής και της ανατάσεως προς τον Θεό, ώστε να έχουμε παρησία όταν έρχεται ο Θεός μέσα σε φως και προστρέχοντας να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του προς δόξα της Τρισιλίου και μοναρχικότητά της λαμπρότητος, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Παρουσίαση Κωνσταντίνος Τσινάλης. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.